Törtuar Hanar, Onüskü Ege. Охозияның оғлы, Иудеяның ханы, Иоастың жарғазының чербі үшкі жылында. Иехуның оғлы Иоахас, Израильның ханы апыргаш, Чүртті, оң найсылады Самарияға 17 жыл жағырған. Ол, тергі чаяқшының мұрлыңға бұзуды үлгідіп, Наваттың оғлы Иераваамның, Израильді пачытча кейгін ханның пачыттарын өтіндір қылып, олардан ойталаваан. Тергі чаякчының келенге израильчілер жақыптығып, оларны үргілжі Арамей хан Азаилдың, оң оғлы Венадаттың холынға күлейді беріп тұрған. Иоахас, тергі чаякчыдан туза деліп чаныргы, ол оны тыңап қаан. Чүге тергі Арамей ханның израильді кайықыры қазақтап тұрарын көріп тұрған. Тергі чаякчы израильге қаңбалақчы тұрғызып бергі. Чүрт арамейлерінің холындан адырлы өрген. Израильчілер ботарының алдарынға биеді үшкіш амыр тайбын чұрта бәгілейін. Үндің да олза, олар Израильді пачыча кейірген Ераваамның салғалдарының бүгі пачыттарындан ойталауайын. Оларыны үлгідірін уламжыланыр. Самарияға Ашері бұрғанға турасқа атқан адағаш Хевер тұрған. Иоахастың ақ шерейінден бежен атық шерекжі, 10 тайыншы терге болғаш, 10 мүн жадық шерекжіден аңғыда Кымда, чүйда артпаан. Чүге дейірге Арамей хаан ол ақ шерігіні қырғып-қыдып, бастырған тарады қылықпаан. Иоахастың өскі ажын қаректері, оң қылған бүгі жүвезі, өндір ұлық жорықтары, Израильдің хаанларының чылдар бешінгізінде тадаратынып бешіттінген. Иоахас өгбелерінің соңдан өскі оранжа жоруй барғы, оны Самарияға ажапқаан. Оң оғлы Ачазының орнынға хан апарған. Иудеяның ханы Иоахастың жарғазының үжен жедігі жылында. Иоахастың оғлы Иехаш, Израильдің ханы апарғаш. Чүртті, оң найсылады Самарияға 16 жыл жағырған. Ол, тергі чаякчының мұрнынға бұзуды үлгідіп, Наваттың оғлы Иераваамның, Израильді бачыча кейірген ханның бүгі бачыттарынан ойталауайын. Оларыны үлгідірін уламжылаан. Иехаштың өскі ажын характері, оң қылған бүгі жүвезі, өндір ұлық жорықтары, Иудеяның ханы, Амасия білі қанжар шағалашып чораны, Израильдің ханарының чылдар бешілгесінде тодаратыны бешіттенген. Иехаш, өгбелерінің соңдан өскі оранжа жоруй барғы, түшілгігі оны Иераваам солаан. Иехашты Самарияға, Израильдің чоқ апарған ханарының чанынға ажапқан. Елисей ары берген. Медечі сөйлінді ол арыынан өліп алған. Израильдің ханы Иехаш, аңа жүражық білгіш, ол де жығылып, «Ачай, ачай, сілер Израильдің дайыншы тергелерлік, аттарлық ақ шәрейдек тұрған сілер», деп қайғырып тұрған. Елисей, «Ча соғындан авал» дейін. Иехаш, «Ча соғына көген». Медечі ханға, «Ча соғыны тұтып ал» дейін. Теңбізі ча соғыны тұтуа арға, Елесей холдарын, ханның холдарынға тегзі олған. Медечі, чөн чүкчә көрінген соңғаны ажыды ұт, дейірге, хан ажыдық бан. Елесей, ады ұт, дейін. Иехаш адыптарға, медечі, дейірге чаякчының тейлелгізінің соғыны, арамей чону тейлер соғын бодыр, арамейлеріні сен афекке, бүріні білі чәжа шаварсын, дейін. Оң Елесей, соғынарыны авал, дейін. Хан соғынарыны тұтуа арға, медечі аңа. Олар білі черні хап соп көрім, дейін. Хан үш қатап хап соқпаш, соқсақпаан. Бұрғанның кежізі аңа келіңіп, черні беш, азы алды қатап соқпан болзыңза. Арамей күрінені бүріні білі ұзытқап қариксін. Ам оны жүгілі үш қатап чылжа шавардысын, дейін. Елисей өлік барға оны ажап қаан. Чылдың на чазын, Муафтан тербечі бөліктер, чүртчі халдап чанжыға берген жүведір. Бір қатап, мөчен кеже ажап тұрған израильчілер, тербечі бөлік көрік баш, ол кежіні Елисейнің жәве көйінже талаштық оқтапқанар. Мөчі сөйік Елисейнің сөйігінгі тейіп тірі білік, өлі кеже тірілгіш, бұт көріңгі тұрып білген. Арамей хан Азаил, Иоахастың жағырған бүгі езінде, Израильді қызып қайып тұрған. Жаза да тейерге жаякчы Израиль жонга ээ хайаралык болуп, аларыны кейергеп, Авраам, Исаак болгош Иаков олар билен чарган чагы керезин бодаш. Израильчилер сагы салып турган. Тейерге жаякчы андыга жедер аларыны узуткак барын, бодонун мурнундан саварып жарудуптарын көзөвендирар. Арамей хан Азаил өлүк баарга, оң оулу Венадат, ачасынын ордунга хан апарган. Иахастын оулу Иахаш, Азаилдин оулу Венадаттын Павдонун ачасынан чаалап алган хорайларын тедир чаалап алган. Иахаш Венадатты 3 катап чылжашап, Израилдин хорайларын эгидеп аттырган.